Сёння ў Ватыкане папа Францішак сустрэўся з футбалістамі нямецкага клуба «Баварыя». Мюнхенская каманда прыбыла ў Рым для ўдзелу ў матчы супраць італьянскай «Ромы» ў рамках турніру Лігі чэмпіёнаў, які яна выйграла з лікам 7-1. «Учора вы згулялі прыгожы матч», – сказаў па-італьянску святы отец, сам футбольны заўзятар, кіруючы словы прывітання да футбалістаў, трэнераў і афіцыйных асоб клуба. Ён прызнаўся, што быў здзіўлены настолькі высокім вынікам учарашняй сустрэчы. Футбол – добры і здаровы від спорту, яго каманднае мысленне з'яўляецца добрым прыкладам для дзяцей, сказаў папа. Карл Хофнер, які ўзначальваў дэлегацыю баварскага клуба, цёпла падзякаваў па-італьянску Францішку за запрашэнне. «Гэта вялікі гонар для нас», сказаў ён. Сустрэча прайшла ў пакоі для прыёму гасцей залы Паўла VI перад агульнай аўдыенцыяй. Папа Францішак – вялікі аматар футбола. На працягу свайго пантыфікату ён ужо неаднойчы сустракаўся з прадстаўнікамі розных відаў спорту і заахвочваў іх быць прыкладам для моладзі і дзяліцца каштоўнасцямі салідарнасці, сумленнасці і павагі.